Մաս 55 Մինչև հոգու խորքը զայրացած այն մտքից, թե Բրյուսելը մեղսաշատ Փարիզի մոտերքում է, Ֆերնանդան համառորեն դիմադրում էր դստեր մեկնելուն։ Բայց նրան հանգստացրեց Պադրե Անխելի երաշխավորական նամակը, հասիագրված պատանի կաթոլիկուհիների գիշերօթիկին, որ տնորինում էին միանձնուհիները և որտեղ ամարանտա Ուրսուլան խոստացավ բնակվել ուսումնառության բոլոր տարիներին։ Բացի դրանից, քահանան գտավ Տոլեդո մեկնող մի խումբ միանձնուհիների, որոնք հանձն առան աղջկան իրենց հետ տանել, իսկ Տոլեդոյում մինչև Բրյուսել գնացող վստահելի ուղեկիցներ ճարել։ Քանի դեռ այս կապակցությամբ նամակագրությունն էր պահպանվում, Աուրելիանո II-ը Պետրա Կոտեսի օգնությամբ զբաղված էր ամարանտա Ուրսուլայի իրերը կապկպելով։ Այն երեկո, երբ բոլոր իրերը դասավորված էին, ժամանակին Ֆերնանդայի օժիտը պարունակող սնդուկում ամեն ինչ այնպես լավ էր կարգադրված, որ ապագա ուսանողուհին անգիր գիտեր արդեն, թե ինչ շրջազգեստով և կոշիկներով պիտի կտրի Ատլանտյանը, թե որտեղ է դրված պղնձյա կոճակներով երկնագույն մահուդից վերարկուն և սեկե մաշիկները, որոնցով նա պիտի ապ դուրս գար։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է քայլի, որպեսի կամրջակից նավ անցնելիս ջուր չընկնի, գիտեր, որ ոչ մի քայլ չպետք է հեռանա միանձնուհիներից, գիտեր, որ իր նավախցից պիտի դուրս գա միայն ուտելու համար և որ բաց ծովում ոչ մի դեպքում չպիտի պատասխանի տրված հարցերին։ Նա հետը վերցրել էր ծովային հիվանդության դեմ դեղակաթիլներ և մի տետր, որի մեջ Պադրե Անխելը փոթորիկը կանխող 6 աղոթքեր գրել։ Ֆերնանդան դրամը պահելու համար բրեզենտից գոտի էր կարել և ցույց էր տվել, թե ինչպես պետք է կապել, որ հնարավոր լինի չհանել հակից նույնիսկ քնելիս։ Նա փորձեց դստերը նվիրել ժավելով լվացած ու սպիրտով հականեխած իր ոսկյա գիշերանոթը, բայց ամարանտա Ուրսուլան հրաժարվեց ընծայից, ասելով, թե վախենում է, որ ապագա ընկերուհիները ձեռ առնեն իրեն։ Կանցնեն ամիսներ, և Աուրելիանո II-ը մահվան մահճում կհիշի աղջկան այնպիսի տեսքով, ինչպես տեսել էր վերջին անգամ։ Ամարանտա Ուրսուլան ապարդյուն փորձում էր իջեցնել II-րդ կարգի վագոնի փոշոտ ապակին, որպեսի լսեր Ֆերնանդայի եզրափակի չրահանգները։ Նա հակել էր բաց վարդագույն մետաքսե շրջազգես, աջ ուսին արհեստական զարմանուշակներով փնջակալ, ցածր կրունկներով սեկե մաշիկներ և ռետինե կլոր կապերով մետաքսյա գուլպաներ։ Նա բարձրահասակ չէր, երկար արձակված մազերով էր, աշխույժ հայացքով, որ Ուրսուլային էր հիշեցնում, երբ նա այս տարիքին էր, և անարցունք, բայց և անժպիտ հրաժեշտ տալու նրա հմտությունը մեծ տատից ժառանգած հոգու ամրությունն էր վկայում։ Գնացքի շարժման հետ, մեծացնելով արագություն, Աուրելիանո II-ը քայլում էր վագոնի կողքով և ձեռքով պահում էր Ֆերնանդային, որ չսայթաքի։ Նա տեսավ, թե ինչպես դուստրը մատների ծայրերով իրեն օթային համբույր ուղարկեց և հազիվ հասցրեց որպես պատասխան թափարել ձեռքը։ Ամուսինները անշարժ երկար մնացին կանգնած կիզիչ արևի տակ, նայելով, թե ինչպես է հորիզոնում գնացքը վերածվում սև կետի։ Հարսանիքի օրվանից ի վեր նրանք առաջին անգամ էին կանգնել իրար ձեռք բռնած։ Օգոստոսի 9-ին, երբ դեռ Բրյուսելից չէր եկել առաջին նամակը, Խոսե Արկադիո II Աուրելիանոյի հետ զրուցում էր Մելկիադեսի սենյակում և հանկարծ ոչ այս, ոչ այն ասաց. «Մեկն միշտ հիշիր, նրանք 3000-ից էլ ավելի էին, և բոլորին էլ ծովը նետեցին»։ Հետո բերանք սիվայր ընկավ մագաղատների վրա ու մեռավ աչքերը բաց։ Ճիշտ նույն պահին Ֆերնանդայի անկողնում ավարտվեց նրա երկվորյակ եղբոր տառապալից պայքարը, կոկորդը պատառոտող քաղցկեղի երկաթյա չանչերի դեմ։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ, առանց ձայնի, առանց շնչառության, մի կաշի մի ոսկոր Աուրելիանո II-ը տուն էր վերադարձել, հետը բերելով սնդուկները, մաշված ակորդիոնը և վերադարձել էր կնոջ կողքին մեռնելու խոստումը կատարելու համար։ Պետրա Կոտեսը օգնել էր նրան սպիտակեղենը հավաքելու և հրաժեշտ էր տվել առանց մի կաթիլ արտասուք թափելու, բայց մոռացել էր սնդուկ խցկել նաև լաքած կոշիկները, որոնցով Աուրելիանո II-ն ուզում էր պարկել դագաղում։ Ահա թե ինչու, երբ նա տեղեկացավ, որ մեռել է Աուրելիանո II-ը, սև շոր հագավ, կոշիկները փաթաթեց լրագրով և դիակին մոտենալու թույլտվություն խնդրեց Ֆերնանդայից։ Ֆերնանդան արգելեց նրան մոտենալ տան շեմին։ «Ձեզ իմ տեղը դրեք», աղրսեց Պետրա Կոտեսը, «տեսեք, թե որքան եմ ես սիրել նրան, որ նման նվաստացման եմ դիմում»։ Չկա մի այնպիսի նվաստացում, որին արժանի չլինի անօրինական կենակցուհին, պատասխանեց Ֆերնանդան։ Ավելի լավ է սպասիր, մինչև կմեռնի որևէ մեկը, ում հետ նույնպես քնել ես, և հենց նրան էլ կհակցնես այդ կոշիկները։ Հավատարիմ իր ուխտին, Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը խոհանոցային դանակով կտրեց Խոսե Արկադիո երկրորդի գլուխը, որպեսի վստահ լինի, որ որդուն ողջ-ողջ չեն թաղելու։ Եղբայրների դիակները դրեցին միանման դագաղներում, և բոլորը հանկարծ նկատեցին, որ մահվան մեջ նրանք կրկին նմանվել են իրար, ինչպես պատանեկության տարիներին։ Աուրելյանո երկրորդի նախկին բաժակակիցները ընկերոջ դագաղի վրա մի պսակ դրեցին, պարուրված մուկ կարմիր ժապավենով, որի վրա մակագրված էր. «Բազմացեք, կովեր, կյանքը կարճ է»։ Ֆերնանդային զայրացրեց նման սրբապղծությունը, և նա հրամայեց աղպահորը գցել պսակը։ Վերջին արարողությունների իրարանցման մեջ դագաղները տնից դուրս բերող վշտացած հարբեցողները շփոթեցին երկորյակներին, և Աուրելյանո երկրորդին թաղեցին Խոսե Արկադիո երկրորդի, իսկ Խոսե Արկադիո երկրորդին եղբորդ գերեզմանում։ Դեռ երկար տարիներ Աուրելյանոն անցկացրեց Մելկիադեսի սենյակում։ Նա անգիր սովորեց բոլոր ֆանտաստիկ առասպելները, որ գրված են քրքրված մի գրքում, ճգնավոր Հերման կատվածահարի ուսմունքի համառոտ չարադրանքը, դիվաբանական գրառումները, փիլիսոփայական քարի որոնման եղանակները, Նոստրադամուսի դարերը, նրա հետազոտությունները ժանտախտի վերաբերյալ և այսպիսով, պատանեկության շեմը ոտ գցելիս, նա իր ժամանակի մասին ոչ մի պատկերացում չուներ, սակայն զինված էր միջնադարյան ամենակարևոր գիտական իմացություններով։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը, որ ժամին էլ սենյակ մտներ, կտեսներ Աուրելյանոյին ընթերցանության մեջ խորասուզված։ Առավոտ կանուխ նա մի բաժակ դառը սուրճ էր բերում, կեսօրին խաշած բրինձ ու տապակած բանան։ Ահա այն ամենը, ինչով սնվում էր տունը Աուրելյանո երկրորդի մահից հետո։ Նա խուզում էր Աուրելյանոյի մազերը, ոչնչացնում էր միջատներին, կարկատում էր մաշված շորերն ու սպիտակեղենը, որ պահել էր նրա համար մոռացված սնդուկում, իսկ երբ տղայի քթի տակ մազեր բուսնեցին, բերեց գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի ածելին ու սափրվելու բաժակը։ Մեմեի որդին գնդապետին ավելի էր նման, քան նրա հարազատ զավակները, նույնիսկ ավելին, քան Աուրելյանո Խոսեն։ Նմանությունը հատկապես ցայտուն էին դարձնում պատանու դուրս ցցված այդ օսկրերը ու բերանի վճռական և միևնույն ժամանակ ամբարտավան գիծը։ Իր ժամանակին, երբ Մելկիադեսի սենյակում Աուրելյանո երկրորդն էր նստում, Ուրսուլային թվում էր, թե նա խոսում է ինքն իր հետ։ Ճիշտ նույն կերպ, հիմա Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը մտածում էր Աուրելյանոյի վերաբերյալ։ Իրականում Աուրելյանոն խոսում էր Մելկիադեսի հետ։ Երկորյակ եղբայրների մահից ոչ շատ ուշ, մի շոգ կեսօր, նա պատուհանի լուսավորության տակ տեսավ ագրավի թևերի պես փռված լայնեզր գլխարկով մռայլ մի ծերունու, որը կարծես Աուրելյանոյի հիշողության մեջ պահպանված, դեռ իր ծնունդից էլ առաջ մշուշոտ մի կերպարի մարմնացումը լիներ։ Այդ օրերին Աուրելյանոն արդեն ավարտել էր մագաղատների այբուբենի դասակարգումը, այդ էր պատճառը, որ նա առանց երկմտելու պատասխանեց Մելկիադեսի այն հարցին, թե գիտե արդյոք տղան, որ լեզվով են գրված մագաղատները։ Սանսկրիտով։ Մելկիադեսն ասաց, որ ինքը շուտով այլևս չի այցելի իր սենյակը և խաղաղությամբ կհեռանա վերջնական մահի գիրկը, որովհետև համոզված է, որ մինչև կլրանա մագաղատների հարյուրամյակը, Աուրելյանոն կհասցնի ուսումնասիրել սանսկրիտը և կվերծանի գրությունը։ Աուրելյանոն Մելկիադեսից տեղեկացավ, որ դեպի գետը գնացող նրբանցքում, ուր բանանի ընկերության տարիներին մարդկանց ապագան էին գուշակում և երազներ էին մեկնում, կատալոնցի մի գիտուն այր գրքի կրպակ ունի, և այդ կրպակում կա «Sanskrit Primer», և հարկավոր է շտապել ձեռք բերել այդ ձեռնարկը, որովհետև 6 տարի հետո այն կեր կդառնա ցեցերին։ Իր երկար կյանքի ընթացքում Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադն առաջին անգամ թույլ տվեց իրեն զգացմունք արտահայտել, և դա ծայրահեղ ապշանքի զգացումն էր, որ համակեց նրան, երբ Աուրելյանոն խնդրեց կրպակից բերել երկրորդ շարքի դարակի աջ անկյունում ազատագրված Երուսաղեմի և Միլտոնի պոեմների միջև դրված գիրքը։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը կարդալ չգիտեր, այդ պատճառով անգիր արեց այս բոլոր տեղեկությունները և անհրաժեշտ գումարը ճարելու համար վաճառեց արհեստանոցում պահված ոսկե 17 ձկներից մեկը։ Տունը խոզարկելուց հետո միայն նա եւ Աուրելիանոն գիտեին, թե որտեղ են թաքցրած ձկնիկները։ Աուրելիանոն հաղթահարում էր սանսկրիտը, իսկ Մելկիադեսը հայտնվում էր ավելի հազվադեպ ու դառնում ավելի հեռավոր, հետս հետե լուծվելով կեսորվա շլացուցիչ լույսի մեջ։ Վերջին այցելությանը նա այլևս չէր երևում, և Աուրելիանոն միայն զգում էր նրա ներկայությունը ու հազիվ լսում ծերունու դժվարմբռնելի շշուկը։ «Ես մեռել եմ տենդից, Սինգապուրի ճահիճներում»։ Այդ օրից անարգել քսենյակ էին մտնում փոշին, շոգը, թերմիտները, շեկ մրջյունները և ցեցերը, որոնց վիճակված էր հողը մոխիր դարձնել թե գրքերն ու մագաղատները, և թե դրանցում ամփոփված իմաստությունները։ Տանը սննդամթերքի պակաս չէր զգացվում։ Աուրելիանո երկրորդի մահվան հաջորդ օրը նրա ընկերը, անհարգալից մակագրությամբ պսակը բերողներից մեկը, Ֆերնանդային հայտնեց, թե ինքը պարտք է մնացել հանգուցյալին, և այդ օրից ամեն չորեքշաբթի տուն էին բերում հյուսած զամբյուղներով լի մթերքներ։ Զամբյուղի պարունակությունը լիուլի բավականացնում էր մի ամբողջ շաբաթ։ Տանը ոչ ոք չգիտեր, որ այդ ամենը ուղարկում է Պետրա Կոտեսը։ Նրա կարծիքով կանոնավոր ողորմածությունը ամենահարմար միջոցն էր նվաստացնել նրան, ով նվաստացրել էր իրեն։ Պետրա Կոտեսի հոգում կուտակված չարությունը ծրվեց ավելի շուտ, քան նա սպասում էր, և այդուհանդերձ Աուրելիանո երկրորդի նախկին սիրուհին սկզբում հպարտությունից, հետո նաև կարեկցանքից շարունակում էր ուտելիք մատակարարել Ֆերնանդային։ Ավելի ուշ, երբ նա այլևս տոմսակներ վաճառելու ուժ չուներ, իսկ մարդիկ կորցրել էին հետաքրքրությունը վիճակախաղի նկատմամբ, լինում էին դեպքեր, երբ Պետրա Կոտեսը մնում էր քաղցած, բայց կերակրում էր Ֆերնանդային, և շարունակեց կատարել իր վրա վերցրած պարտավորությունը մինչև մրցակցուհու մահը։ Տան բնակիչների կրճատումով կարծես պիտի թեթևանար Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադե առօրյա հոգսերի բեռը, որ ավելի քան 50 տարի նրա ուսերին էր ծանրացել։ Ոչ ոք դժգոհության բառիսկ չէր լսել այդ լրակյած անմարդամոտ կնոջից, որը Ռեմեդիոս գեղեցկուհու հրեշտակային բարությունն էր պարգևել ընտանիքին, և Խոսե Արկադիո երկրորդի հանելուկային ամբարտավանությունը, միայնակ ու լուրումուճ կյանքը նվիրաբերել էր մանուկներին, հազիվ թե հիշելով, որ նրանք իր երեխաներն ու թոռներն են։ Հարազատ որդուպես նա խնամում էր նաև Աուրելիանոին, և չգիտեր, որ այդ տղան իրեն ծոր է գալիս։ Մեկ ուրիշ տանը նրան թույլ չէին տա մարանի հատակին փռեր խսիրը ու քնել այնտեղ, առնետների գիշերային անվերջանալի գզվրտոցի մեջ։ Նա ոչ մեկին չէր պատմել, որ մի գիշեր արթնացավ այն երկյուղի զգացումից, թե խավարի միջից մեկն իրեն է նայում։ Դա իժ էր, որ քսվելով նրա փորին ցած էր սողացել։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը գիտեր, որ եթե պատմեր դեպքը Ուրսուլային, պարավ իր անկողինն էլ չէր խնայի, բայց այդ օրերին ոչ ոք ոչինչ չէր նկատում, և ուշադրություն գրավելու համար անհրաժեշտ էր ճչալ վերնասրահում, որովհետև ուժաթափ անող հացթուխի գործը, պատերազմի խժդժությունները, երեխաների խնամքը մտերիմի մասին մտածելու ժամանակ չէին թողնում։ Միակ մարդը, որ հիշում էր Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին, Պետրա Կոտեսն էր, որին նա երես առ երես չէր տեսել։ Պետրա Կոտեսը միշտ, նույնիսկ ամենածանր օրերին, երբ Աուրելիանո երկրորդի հետ գիշերները վիճակախաղի խղճուկ շահույթն էին հաշվում, հոգում էր, որպեսի Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը պատշաճ շրջազգեստ ունենար և կոշիկներ, որոնցով անհարմար չէր լինի փողոց դուրս գալ։ Տանը հայտնվելու առաջին իսկ օրից Ֆերնանդան Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին ոչ առանց հիմքի, հավերժական սպասուհի ճանաչեց ու թեև նրան բազմիցս կրկնեցին, թե ով է նա, միևնույն է, Ֆերնանդան այդ ամենն անհետեցություն համարելով դժվարությամբ յուրացնում և իսկույն էլ մոռանում էր, որ իր դիմաց կանգնած է ամուսնու մայրը, իր սկեսուրը։ Հավանաբար Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին չէր էլ ճնշում իր ստորադաս վիճակը։ Ընդհակառակը, նա կարծես հաճույքով էր լուռ ու անվերջ թափառում սենյակից սենյակ, աչքի անցկացնում բոլոր անկյունները և մաքրում, կարգի բերում հսկայական տունը, որտեղ նա ապրում էր նորահարսության օրերից, թեև այդ տունը, հատկապես բանանի ընկերության ժամանակաշրջանում, ավելի շատ զորանոցի էր նման, քան ընտանեկան օջախի։ Ուրսուլայի մահից հետո, սակայն, Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը, չնայած իր գերմարտկային շարժունակությանն ու ապշեցուցիչ աշխատասիրությանը, սկսեց թուլանալ, հանձնվել։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ ծերացել էր ուժասպառվել, այլ որովհետև ժամ-ժամի վրա տունն էր ավերվում։ Պատերը ծակծկվել էին նուրբ մամուռով, բակում խոտ էր աճել։ Մոլախոտների ճնշման տակ վերնասրահի ցեմենտի հատակը ճակճիկել էր ապակու պես, և ճղակներից դուրս էին եկել նույն այն դեղին ծաղիկներից, որ ուղիղ 100 տարի առաջ Ուրսուլան տեսել էր Մելկիադեսի դնովի ծնոտն ամփոփող բաժակի մեջ։